Bertsoa bizi gazte 2016an Arabako Bertsozale Elkarteak abiarazi zuen egitasmoa da. Gazteen euskararen erabilera sustatzea du helburua eta honetarako euskarazko sorkuntza ardatz nagusia, baina musika, rapa edo ikusentzunezkoen arteko fusioa lantzea da oinarri nagusia. Egitasmo edo lehiaketa honen berri emateko eta aurtengo edizioaren nondik norakoen inguruan hitz egiteko, ba telefonaren beste aldean dugu gaurko gonbidatua Julen Zulaika da bera. Arratsaldeon Julen, ze moduz?
Arratsaldeon primeran.
Bueno, Julen, aurtengo edizioa ere abian jarri duzue dagoeneko Bertsoa bizi gazte 2018ko edizioa, baina testu inguruan jartzeko lehenik eta behin entzulei ere nondik datorren hau ere hurbiltzeko kontatuko zeniguke ideia bera nondik edo sortu zen egitasmo hau aurrera ateratzeko ideia?
Bai, ba horre, bueno, aurrarketa ezberdinak izan ditu azkenengo urtetan, Bertsozale Elkartetik argiarazita, ikusita, batez ere arabar gazteek eta oroar euskaldun gazteek euskarakiko duten harremana oso harreman formala dela egin handi batean, ezta? Hezkuntza arautuan eta eskola eremuan eta eremu formalean txertatua badago ere eta ezagutza oso maila altutan igotzen ari den arren euskararen erabilera, euskararen erabilera ez da neurri berean edo bide berean handitzen ari, ezta. Orduan zentzu horretan pixkat sortu nahi genuen dinamika bat gaztei erakargarri egingo zitzaiena, disiplina desberdinak nahastueko beharretik edo, bertsoa, musika, rapa eta ikusentzunezkoak, eta bi oinarri nagusi dituzke, ezta, bata hezkuntza arautuan bertan, murgiltze saioak egin ditugu. Oraindik ere, baten bat falta den arren, aurtengo kursuan 1500 gazteren gana ditxi gara, batez ere DBH-3 eta 4. Mailatan. Eta orain aurkeztu berri duguna berriz da, aisialdi ere muan edo pixkat eskolatik kanpo, taldekako sormena. Eta bueno, euskararen baitan ondo pasatzeko bide berriak edo zabatzen hasi gara, ez da, eta pixkat hortik dator ekimena bera eta gure asmoa bai.
Aipatu duzu ere, gazteengana hurbiltzeko bideoklip eta ikusentzunezko lanen bitartez egiten duzuela, ez dakite hori den arrazoi bakarra edo formatu honetan egiteko egitasmo hau gazteengana errezago iristen da honelako ikusentzunezko edo bideoklip estiloko lanak egiterako orduan?
Bai, ikusten dugu, pixkat bai bersoa eta bai euskarazko sorkuntza orokorrean gerturatzeko saiakera bat egiteko premia badaukagula, ezta? Gure ondarralea jartzera gatoz, ez da ere, hemen barita edo formula magiko bat asmatuta, baizik eta, beste ekimen batzuk egiten diren bezala, hau ere, ondarralea bat jartzera dator, eta bai, egia da, ginen ikusentzunezkoak, eta nik uste horretaz gain, disiplina desberdinen asketa ere, oso guzteko zaiela, ez azken batean, bai musika zalea direnak, bertso zalea direnak, rap zalea direnak, edo ikusentzunezkoekin gertu bizi direnak, edo gertutasun batetik daudenak, guzti horiek biltzea du helburu, ezta? Modu horretan, pixka tabanikoa zabaldu, bide berriak zabaldu, eta itxi beharrean formatuan, pixka formatua zabaldu, formatu irikia, gaiak ere eurak aukeratzen dituzte, euren bete behar izan, eta euren sentimentu, eta borroto eta kritika sozial eta guzti horiek egiteko erraminta bat ere bada, azken batean ondo pasatzeko modu bat, ezta? Hori da helburua azken batean ondo pasatzea, eta ez hainbeste euskara jartzea helburu bezala, baizik eta bitartekari bezala, ezta? Erraminta bezala edo lantresna bezala, ondo pasatzeko helburu horretan bai.
Aipatu duzu ere, hezkuntza formalean ere murgiltze saioak egin dituzuela, baina gazte ezberdinei zuzenduta dagoen egitasmoa dela, ze adineko gazteek hartzen dute parte edo hartu dezakete parte lehiaketa honetan?
Bai, lehiaketa honetan 14-18 urteko gaztei bideratzen diegu lehiaketa, taldeka egin behar dute lan hau, pixkat hori ere bultzatu nahi dugu, ezta? Pixkat gaur egune, norbanakotik eta jarrera individualetik atera eta pixkat euskara ere bilakatu dadin euren arteko erreferentzi hizkuntza, ezta? Orduan taldeka egin beharko lukete, 3-8 arteko taldekideak elkartu eta pixkat bi minutuko bideoklipak dira egin behar dituztenak eta lehen esan duan bezala gaia ere eurok aukeratzen dituzte, ez? Bai, izan daiteke feminismoa, izan daiteke kontatzeko dituzten eta eta kantatzeko dituzten beharretatik abiatuta bai.
Beraz, bideoklipak bete beharko lukeen bideoklipek edo egindako lane bete beharko lituzketen irizpideak euskeraz izatea eta 2 minutu gehienez jota iraupenekoak izatea?
Hori da, eta gero disiplinei dagokionean izan daitezke bertsoa musikatuak, mm-hmm. sortutako bertsoak gero ondoren musikatuta, izan daitezke abesti letra aldatuta ere, lehendik sortua gauden abestiak ba, letra aldatu, letra berri bate egin eta haiek abestuz, edo izan daiteke baita ere rap moldean. Mm-hmm. Oinarri edo base bate hartu, eta bertan euren letra egin eta euren ekoizpena ba alaxe egin, bai.
Mm-hmm. Julen, aipatu dugu hasieran ere 2016an abiatu zen egitasmo bat dela, ja baditu hiru urtetxo, hirugarrena aurtengoa. Ez dakit zein balorazio edo egiten duzuen aurreko urtetako edizioetatik?
Bai, guk bitzat balorazio oso baikorra egiten dugu, oso positibo egiten dugu. Ba, pasaren urtean mila gazteren gana iritsi ginen hezkuntza arautuan, eta gero ondoren 12 bideoklip aurkeztu ziren taldeka. Mm-hmm. Ondoren guzti horiek 2017ko maiatzaren 13an bildu genituen Legution bertsoa bizi gazte egunaren baitan, mm-hmm. bertan bildu genituen bideoklipak sortu zituzten gazteak, autobusa jarriz, bailara ez orainetatik, hori garrantzitsua baita, ez da, ez bakarrik Gasteiz edo hirigunera mugatzea baizik eta Araberri osatik, Gorbei aldetik, Mendi aldetik, Lautadatik egin zituzten lan hauek, eta gerturatu genituen Legutiora egun pasa batean, egun gazte elkartzea, arribazkari eta bideoklipe emanaldi horren baitan, eta sari banaketa, eta bar, bari guztiut lorpen oso interesgarria dela, eta mm-hmm. aurtengoan berriz nik uste marka horiek gautxiko ditugula, momentuz behintzat ezkuntza arautuan, 1500 bat gazte parte hartu dute, eta dagoeneko, martxan diren bideoklipe eta gudak igula behintzat, dagoeneko ja 15 bat 16 bat bideoklip martxan dira, eta gero uste dugu, bai gixontako elkarrezketak eta bestelako komunikazio kanpainan bitartez, jende gehiago ere animatuko dela. Kontuan hartu ere, sariak ere badaudela, horiek ere, bere erakargarritasuna ere badukate, noski.
Mm-hmm. Beraz, aurtengo edizioko aurreikuspenak behintzat, oraingoz onak dira jendea ja erantzuten hasi da, ezta?
Bai. Dagoeneko esan daiteke, Gorbei aldean taldetxo bat badabilela, guk ere aukera hori eskaintzen dugu, ezta? Nolabait irakasle bat edo lagungarri bat jartzea, ezta? Bideoklip horiek egiteko eta gaur dagoeneko Araberri osan hiru bideoklip abian dira, Gorbealdean beste bat, Mendialdean ere badira zerbait egiten, Lautadan ere, badira bizpahiru bideoklip martxan daudenak eta Gasteizen bertan okerrez banago 6-7 bat ja dagoeneko osatzen ari dira, ezta? Mm-hmm. Beraz bai, dudarik gabe iazko markak hautsiko ditugu, eta, pixkat, ekimen honek ere, erakusten duena da, pasaren urtean parte hartu zuten ia denek, jarripen eman diotela, beraz, horrek ere adirazten du zerbait, ez da?
Urte-zurte,
bai. Hori da.
Urte-zurte, indarra hartzen ari den, lehiaketa bat dela hau ere, ez da?
Hori da, ea, ala izaten den, bai.
Julen, amaitu horretik, noiz arte dago epea bideoklipak eta lanak aurkezteko eta nora aurkeztu behar dira?
Maiatzaren lau bitartean egongo da aukera bideoklip horiek osatu eta bidaltzeko eta ondoren sari dagokionean oinarri dagokionean xehetasun gehiago ni banasarabakoa.eus webgunean ikusgarri dituzue. Beraz, egokina da, bertara sartu eta ikustea, ze bitarteko dauden, eta ze bete behar dauden parte hartzeko. Bestela berriz, bertsoa bizi abildua gmail.com elbidera iatizkero, erantzungo zaio, dagokion galderari.
Mm-hmm. Eta ondoren, maiatzaren 12an, maiatzaren 4 bitarte aurkezteko epea, eta maiatzaren 12an, bertsoa bizi gazte eguna, ez da?
Hori da.
Legution
bertan izango da urten ere, eta bertan ingo dituguna da batetik saria banatu, gero ondoren ingo dugu 14-18 urteko bitarteko bertsolari, arabarre bertsolari egazten txapleketa edo eskolartekoa jokatu, herri bazkaria ostean bertson saioa, kontzertuak eta dantza egiteko aukera, eta azken batean egun pasa bat, eta egun pasa hortara parte hartzaile guztiak onbiat dago dira, musiotruk bazkaltzera, autobusa ere izango dute, eta eguna iazko bintzat boro bilatera zegoen, eta uste dugu aurtengoa ere, ondo pasatzeko moduko izango dela, eta gero kontuan hartu, sariak ere badirela, eta igual, uste maiatzu, aipatuko ditu sariak.
Bota, bai.
Begira, lau sari mota desberdin jango dira, bat izango da bideoklip onenaren saria, beste bat bideoklip originalaren saria, gero ondoren egunean bertan, txalometroaren bitartez ere sarituko dugu bideoklip bat, eta webgunearen bitartez ere, sare sozialen bitartez, bozkatzeko aukera emango dugu. Lausari hoiek izango dira, lausari taldekako lausari hoiek, baina ondoren denak sari bera izango dute. Irailaren 7, 8 eta 9an, Eulateko aterpetxean, egonaldi eta asteburu pasa primerakoa antolatzen ari gara, bertan natura aventura, sormena, euskara eta kirola aventura lotuta. Eta beraz, uste dugu, saria bera ere ondo pasatzeko espazio bat edo eremu bat izateaz gain, elkar ezagutzarako ere baliogarri izan daitekela, euren artean harremanetan egoteko, eta bizkat eremu virtual hortatik, eremu fisiko hortara ere gerturatu, eta elkar ezagutzeko parada izateko. Beraz, nik uste, aukera bintzat luzatzen dizugu, bai entzuten ari zareten guztioi, bintzat frogatzeko eta parte hartzeko, nik uste, damutu bintzat ez direla.
Bai, aukera ezin hobea dute Arabako gazteek, euskararen bitartez ondo pasatu sorkuntza lanak egin, eta ondoren, sariak ere ikusten denez aukera ezin hobea dira onalakoak bultzatzeko. Julen, amaitu aurretik ez dakit beste zerbait esatea gustatuko litzaizukeen, edo gonbidapena luzatu gazte guztiei parte hartzekoa, dena delakoa, hemetxe mikrofonoa zabalik.
Ongi, batetik eskerrak zuei, zuen bidetatik aukera matearen gure deialdi hau zabaltzeko, eta esan, azken batean guzti dugula, ondo pasatzeko bide asko daudela, eta hauetariko bat badela, eta taldeka egin behar denez, hasieratik prozesu honek badaukala xarma berezi bat, gertutasun bat taldeen artean ere zirikatzeko aukera, eta gero ondoren elkar ezagutzarako, eta pixkate sare berriak egiteko, eta harreman berriak egiteko, bide polita dela, da euskarazko harreman eta sare horiek dutatzeko, beraz, gonbidapena hortxe dago botata, eta informazio gehiago nahi baduzu berriz, lehen esan duan bezala, niban asarabako apuntu duzu egunean, izango duzu, pasaren urteko bideoklipak ere hor daude, YouTubeko kanalen ere bai, eta pixkate sartu, ikusi argazkiak ere egun pasaren urteko argazkiak, eta nik uste, erakargarri egingo zaizuela, beraz hortxe.
Hortxe utziko dugu gonbidapena ere luzatuta, parte hartzera animatzen den Arabar gazte ororentzako. Julen Zulaika, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta aurtengo ediziorako egindako spotarekin agurtuko zaitugu, beraz zorte hon orain dagoen lan guztiarekin eta animo bideoklip guztiak batzeko lan honekin, eta esan bezala eskerrik asko eta aurrengora arte, Julen.
Mila eskerre zoire eta animo zoire.
Agur.
Agur.
Bertsoa bizi gazte egitasmoa aurten hasi dugun egitasmo berri bat da, Arabako bertsozale elkartetik adierazi duguna. Eta helburu nagusia da bertsoa gerturatzea gazteei. Taldeka 3 eta 8 lagun artean elkartu 14 urtetik 18 urte bitartean, gaia aukeratuko lukete eurei gehien gustatzaiena, eta abestiei letrak aldatu, bertsoak musikatu edo rap bidez egin beharko dituzte bideoklip horiek.
Azterketen aurkako eta txekolan kantitate handien aurkako bideo bat.
Deno borrokan segituz gero, gaur hasiko da irautza, mugi ditzagun gure gorputzak, bultzatu zirakaskuntza, deno borrokan segituz gero.
Adierazpen askatasunari buruz egin genuen eta ez dakit gai hauek motibatzen gaituzte aurrera jarraitzeko.
Horrenbeste azterketa soberan, errebalida lekuz kanpo, gutxi batzu jarrita nahiko, notak egiten dute behera, irakaskuntzana bermatu beharra, aurrera jarraitu nahi eta...
Batez ere ondo pasatzea, jendeari transmititzea ondo pasatu behar duela eta hori, eta ere jendeari erakusteko nolakoa den Araberri osa.
Da pixka bat nola gizarte honetan doden gauzak aldarrikatzeko feminismoari buruz, gero gorputz perfektuari buruz, ez garela horretan zentratu behar, ez garela perfektuak.
Oiukatu dezagun ozenki laguna, umeera guztea egin behar duguna, aiek izango dira.